πρώτο πρόγραμμα.
Πιο εμβληματικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε όποια διασκευή και εκτέλεση και αν το ακούσεις. Καλή σας ημέρα. 7 ημέρες έμειναν μόνο ή αν το προτιμάτε αλλιώς 6 και σήμερα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος αναρώνει, σε λίγες ημέρες θα είναι κοντά μας. Η υπόλοιπη ομάδα, ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Γιάννα Αλφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Η καπετάνισσα της εκπομπής, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας για να αρχίσουμε από τα βασικά. Και σας τα λέω από τώρα γιατί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε για τα μέτρα που σκέφτεται να λάβει η κυβέρνηση. Δεν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που σκέφτεται να λάβει μέτρα. Την αρχή την έκανε η Αυστραλία, αλλά όχι μόνο. Θα σας πούμε στη συνέχεια αναλυτικά για τους έφηβους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλουμε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να μας τα στείλετε μέσω του Viber. Θα αναζητήσετε το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέξεις, 2M πρόγραμμα και θα μας στείλετε το μήνυμά σας, τα ερωτήματά σας. Σας είπα μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε για το θέμα. Ο άλλος τρόπος είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like και μέσω του inbox, μέσω του messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Bye.
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου γιορτάζει ο Αβραάμ, γιορτάζει ο Σεβαστιανός και Σεβαστιανή, ο Σεβαστός και Σεβαστή, ο Φλώρος και η Φλώρα. Χρόνια σας πολλά εορτάζετε σήμερα για να έχετε τα γενέθλιά σας βέβαια. Ημέρα της Αραβικής Γλώσσας και Παγκόσμια ημέρα μεταναστών. Στο Δακτύλιο στις 8 το βράδυ κυκλοφορούν τα ζυγά και ο καιρός έχει ανέβει κατά τη θερμοκρασία. Έθριος αναμένεται. Έθριος θα κυλήσει από την Παρασκευή. Περιμένουμε μια μικρή επιδείνωση. Και φαίνεται ότι Πέμπτη από αύριο, από την Παρασκευή, θα έχουμε και μια ασφαλέστερη πρόβλεψη για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Φαίνεται ότι θα το φοράμε το παλτό μας. Η δολοφονία Κυρίλοφ, η ουκρανική ανάληψη ευθύνης και η απειλή για αντίπεινα της Μόσχας ήταν η είδηση με την οποία κλείσαμε χτες την εκπομπή. Κυριάρχησε στη συνέχεια τα νέα δεδομένα στη Συρία, οι Κούρδοι και η Τουρκία που συγκεντρώνουν στρατεύματα στα σύνορα. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News και στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Τα μέτρα για τα παιδιά και τα social media. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος μεγαλώνει όλο και περισσότερο το μύθο του. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που πρωταγωνιστούν στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα σήμερα. Δεν θα ξεκινήσουμε από τον έντυπο, θα ξεκινήσουμε από τον ηλεκτρονικό τύπο. Εκεί όπου εγχώριο και διεθνή, εκεί που καταγράφεται η είδηση της τελευταίας στιγμής και το αποτύπωμα των ειδήσεων πολλές φορές και τις προηγουμένες. Πάντως, στο earthnews.gr, πρώτο θέμα παραμένει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News και στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική. Χθες είχαμε και μια διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο και στην ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 χρόνια και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και τη φορολογία, αναφέρθηκε στα μέτρα για τις τραπεζικές χρεώσεις και την κριτική της αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες είπε χαρακτηριστικό ότι είναι στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ και εκτίμησε ότι έτσι θα συνεχίσουν. Αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Λίβανο, στα τεκτενόμενα σε Γαλλία και Γερμανία και το κατά πόσο μια πιθανή ύφεση μπορεί να επηρεάσει την ελληνική οικονομία. Στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ερωτήθηκε για όλα, όπως καταλαβαίνει. Και βεβαίως ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το πότε πρόκειται να ανακοινώσει το πρόσωπο που θα προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλιστα, η ερώτηση ήταν αν για την προεδρική εκλογή η πρόταση θα είναι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Η πρόταση του Πρωθυπουργού θα είναι από την αντίπαλη παράταξη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Εγώ θα σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό, όπως έχω πει, μετά τις ημέρες των εορτών, με το νέο έτος, όπως το Σύνταγμα επετάσσει, σεβόμενος απόλυτα και τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου, της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ανακοινώσω τις αποφάσεις μου την κατάλληλη χρονική στιγμή και δεν θα πω τίποτα μέχρι τότε.
Το 2020 είχατε αποφασίσει, είχατε ανακοινώσει 15 Γενάρη, εκεί κάπου να περιμένουμε το 2025.
Είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου μου ακούγεται. Δεν μου ακούγεται εμένα, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αυτές είναι οι συνταγματικές προθεσμίες, τις οποίες οφείλω να σεβαστώ. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν άκερο.
Μάλιστα. από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά λοιπόν. Περιμένουμε να επανέλθουμε στη συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς λόγω εορτών όλες οι πολιτικές ειδήσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα στο airnews.gr. Αυτή η αποστροφή της συνέντευξης είναι αυτή η οποία κυριαρχεί, είναι από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Θα το διαπιστώσετε και στα πρωτοσέλιδα του έντυπου τύπου. Από το airnews.gr αλλιεύω ακόμη την είδηση, μάλλον ένα βίντεο ντοκουμέντο που φιλοξενεί στο σελίδα μας από τη στιγμή της βομβιστικής επίθεσης κατά του Κυρίλοφ, τα μηνύματα του Κιέβ προς Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News είναι πρώτο θέμα και στο News 24/7 ο Μητσοτάκης αποφασίζει για πρόεδρο μεταξύ βουνού και θάλασσας. Στο ΑΕ εφημερίδα πρώτο θέμα είναι το σπίτι μου 2, όλοι οι πόροι και τα κριτήρια, δημοσιεύτηκε η οικία, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Ξέρετε ότι μας αρέσει να ρίχνουμε και μια ματιά στο διεθνή τύπο, πάντα αντιπροσωπευτικά, για να δούμε και εκεί τα πρώτα θέματα. Στο bbc.com πρώτο θέμα είναι παραμένει η δολοφονία του στρατηγού, του Ρώσου στρατηγού. Ο τίτλος από το bbc.com είναι «Η δολοφονία του στρατηγού διαπερνά τον αέρα της κανονικότητας της Μόσχας». Και ακόμη, μια είδηση από τον Καναδά, θα τη δούμε και στο New York Times, ο Καναδάς ανακοινώνει νέους συνοριακούς κανόνες μετά την απειλή των δασμών Τραμπ. Στους New York Times κυριαρχεί μια φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος περπατά, βλέπουμε την πλάτη του. Ένας κουρασμένος Μπάιντεν κατευθύνεται προς την έξοδο, είναι ο τίτλος από το New York Times. Και η είδηση για τον Καναδά που σας λέγαμε, ο παράγοντας Τραμπ κλονίζει περαιτέρω την πολιτική του Καναδά, με φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό. Να ρίξουμε και μια ματιά στο cnn.com. Εδώ πρώτο θέμα είναι η δολοφονία, η προχθεσινή είδηση, η 15χρονη, η οποία με όπλο σε σχολείο του Ουισκόνσιν, με συγχωρείτε, δολοφόνησε ένα εκπαιδευτικό και ένα συμμαθητή της. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Ο πατέρας της 15χρονης δράστη μίλησε με την αστυνομία. Αυτός είναι ο τίτλος από το CNN.com και αναφορά στη δολοφονία του Ρώσου στρατηγού. Η δολοφονία του Ρώσου στρατηγού, διαβάζουμε, δείχνει ότι ο Ζελένσκι βιάζεται να λάβει πρωτοβουλία πριν αναλάβει ο Τραμπ τα καθήκοντά του. Ελάτε, μια γρήγορη ματιά και στις εφημερίδες να ρίξουμε. Εφημερίδα Καθημερινή. Ρωσικές απειλές μετά τη δολοφονία Κυρίλοφ, όπως βλέπετε και στον έντυπο τύπο. Είναι πολύ ψηλά αυτή η είδηση, γιατί έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Άλλο θέμα, διακίνηση ναρκωτικών και σε σχολεία και τριπλή φραγή στα social media για τα παιδιά, η γονική έλεγχη, η πιστοποίηση ηλικίας, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Στην εφημερίδα τα νέα, δύο είναι τα πρώτα θέματα. Το ένα είναι η χθεσινή συγκέντρωση συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τους βουλευτές του για την ανταλλαγή ευχών. Στα πηγαδάκια του Μαξίμου ευχές και ψήθυροι, διαβάζουμε από την εφημερίδα τα νέα. Το ένα θέμα με το οποίο μοιράζεται το πρωτοσέλιδο, το άλλο είναι όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες. Παγίδες σε μισθωτήρια, προκαταβολές τριετίες. Εφημερίδα των συντακτών, η ακρίβεια φούσκωσε τα κέρδη 500 εταιριών, 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα ακαθάριστα κέρδη τους 777,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη σούπερ μάρκετ και πολυκαταστημάτων, πρώτες υπηρεσίες, δεύτερες οι τράπεζες, τρίτη βιομηχανία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μηνύματα Μητσοτάκη για το 2025, από τη συνέντευξή του που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Μειώσεις φόρων για μεσαία τάξη, τα μέτρα για τις τράπεζες ανακουφίζουν τους πολίτες. Πιέζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της έκθεσης Draghi. Μετά τις 15 Ιανουαρίου η πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και ακόμη, από τον Ελεύθερο Τύπο, ανακαίνιση κατοικίες με χαμηλότοκα δάνεια ξεκινά και το σπίτι μου 2 για αγορά σπιτιού από δικαιούχους έως 50 ετών. Πρέπει να σας πω ότι σχεδόν στα περισσότερα πρωτοσέλιδα υπάρχει η είδηση του θανάτου του Κώστα Χαρδαβέλα. Το συναντάμε και στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Δημοκρατία. Πέθανε ο Χαρδαβέλας, ο παλέμαχος δημοσιογράφος, άφησε το αποτύπωμά του κυρίως μέσω της ΕΡΤ. Διαβάζουμε. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας βεβαίως είναι διαφορετικό. Είναι σοβαρές επιπτώσεις από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μαύρη τρύπα στην οικονομία εξαιτίας του ΝΟΚ, νέος οικοδομικός κανονισμός. Αν δεν κάνω λάθος, κατέβασαν τα μολύβια, διαβάζω τα αρχιτεκτονικά γραφεία, πάγωσαν αγοροπολισίες οικοπαίδων και επενδύσεις. Επιχείρηση μάντρωμα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα, ενώπιση της απόφασης του Πρωθυπουργού για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας με τη σχετική φωτογραφία, ριζοσπάστης. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση, τεράστια ερωτήματα για τα σχέδια ενεργής παρουσίας στη Συρία, το πρώτο της θέμα. Και εφημερίδα Μανιφέστο, εθνική στρατηγική προστασία των παιδιών από τον εθισμό στο διαδίκτυο, κόφτη στα social media. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ορίσουμε μια ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης που θα είναι τα 15 χρόνια. Χρειαζόμαστε τους γονείς συμμάχους. Στις 30 Δεκεμβρίου θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες για το ζήτημα. Διαβάζω ότι είναι εκπληκτικά τα βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο διαδίκτυο με τον αγώνα των Bucks και με τους Oklahoma City Thunder. Διέπρεψε ο Αντετοκούμπο. Διαβάζοντας στατιστικά, μιλάμε, αυτό το παιδί σε κάθε αγώνα μεγαλώνει το μύθο του. Τώρα χάρισε και μία κούπα στην ομάδα του. Ακούστε στατιστικά, 26 πόντι, 19 rebound, 10 assist, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ και όλα αυτά σε 36 λεπτά. Αναδείχθηκε και πάλι MVP, ο γνωστότερος, ο διασημότερος παίχτης. Όπως διαβάζω, αυτό το παιδί διαπρέπει συνέχεια και πάντα σκέψη μας είναι κοντά του. Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε στις καλημέρες, γιατί έχουν ξεκινήσει. Καλημέρα να πω στον Γιώργο, καλημέρα στην Ευγενία, να πω καλημέρα στον Αβραάμ και το Δημήτρη, την Ελιάνα που μας στέλνει πριν ακόμη μπούμε στο στούντιο τις καλημέρες της, τον Σπυρίδωνα, τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο, την Κατερίνα, τη Σεβαστή, αν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Ελάτε, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας, περιμένουμε και ερωτήματα. Viber, μία επιλογή για να μας στείλει τα μηνύματά σας είναι μέσω του Viber, του νέου τρόπου επικοινωνίας, ο οποίος σας αρέσει πολύ. Θα αναζητήσετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, το πρόγραμμα με 2M και θα μας στείλετε το μήνυμά σας, γιατί όχι και την καλημέρα σας. Έχει βελτιωθεί σήμερα λίγο ο καιρός. Η άλλη επιλογή για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος, πιο παραδοσιακός, πια στο Facebook. Κάποτε ήταν νέος, τώρα είναι παραδοσιακός. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τις καλημέρες σας, καλοδεχούμενες είναι. The fireplace is glowing. The stockings on the Christmas tree. Then suddenly it's snowing. That's Christmas to me. Chimes ring in the steeple. Music fills the air. Crowds of smiling people. Η κίνηση όσο πάει και αυξάνεται στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι επιδεινώνεται κατά της στην Κηφισού, ιδιαίτερα στην άνοδο, και η κάθοδος έχει πρόβλημα. Λεωφόρος Αθηνών με πρόβλημα, ιδιαίτερα προς το Σκαραμαγκά. Κηφισίας και Μεσογείων μεγαλύτερα προβλήματα περίπου στο ύψος της Κατεχάκη. Ο Πειραιάς στο λιμάνι και η Παραλιακή και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και σε πολύ λίγο μια ρουφιά καφέ θα προλάβετε να πιείτε. Θα είμαστε κοντά σας. I hear the children sing, it's Christmas again. The fireplace is glowing, the stockings on the Christmas tree. Then suddenly it's snowing, that's Christmas to me.
Happiest Christmas tree, oh ho ho, he he he. Someone came and they found me and took me home with them. Oh, I'm the happiest Christmas tree, ho ho ho, he he he. Look how pretty they dress me, oh lucky lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that tingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. Oh, I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 he he. With a hey and a he and a ho ho, with a he and a ho and a ha ha, with a ho and a ha.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τους 105,8 τους 91,6 πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Νίκος Ψωμιάδης διαδέχτηκε τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα ίδια, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και παραμένουν. Αυτό έλειπε να αλλάξουν. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Πρώτο πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και είναι μια συζήτηση που την κάνουμε με έμφαση τα τελευταία χρόνια, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση τους τελευταίους μήνες. Για τις σχέσεις των νέων με τα social media. Πολύ πιθανόν γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται. Πολύ πιθανόν και γιατί έχουμε αφήσει και εμείς τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία να είναι με ένα κινητό στο χέρι, να είναι πάρα πολλές ώρες στα social media. Γιατί μεταξύ μας ευθύνη των γονέων και όχι μόνο, αλλά ευθύνη των γονέων υπάρχει. Είναι αλήθεια πάντως ότι πλήθος ευρωπαϊκών και μη κρατών καλούνται να λάβουν μέτρα, λέω και μη γιατί η Αυστραλία ξεκίνησε ήδη, καλούνται να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών στο διαδίκτυο και την υπερέκτασή τους στα social media. Μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα, η οποία όπως ακούσαμε χθες μετά την υπουργική σύσκεψη αλλά και από τον Πρωθυπουργό, σε λίγες μέρες, 30 Δεκεμβρίου, πρόκειται να παρουσιάσει ένα πλήρες πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο κύριος Γιώργος Κορμάς είναι υπεύθυνος γραμμής ελληνικού κέντρου του ασφαλούς διαδικτύου στο ελληνικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε και αυτά τα μέτρα και πόσο μεταξύ μας είναι εφαρμόσιμα. Κύριε Κορμά, καλή σας ημέρα.
Περιμένω.
Και θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτηση, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να το βάλουμε αυτό, ότι υπάρχει μια λεπτή κόκκινη κλωστή μεταξύ της προστασίας των ανηλίκων, η οποία πια είναι επιβεβλημένη, και της δαιμονοποίησης τεχνολογίας, κύριε Κορμά.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έχει λυθεί νομίζω με τον πάρο του χρόνου. Νομίζω δεν θεωρούμε δαιμονοποίηση τώρα ένα παιδί που έχει εξάρτηση από το διαδίκτυο.
Που είναι 10 ώρες στην οθόνη του υπολογιστή του.
Νομίζω ναι, ότι λύθηκε αυτό το θέμα.
Επειδή κάποιοι το θέτουν στη συζήτηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γι' αυτό το θέτω.
Κοιτάξτε, όταν έχουμε 70% των παιδιών του δημοτικού στα social media, ενώ δεν θα πρέπει να είναι κανένα από αυτά, όταν οι γονείς δεν κάνουν αυτό που έπρεπε, το γονικό τους έλεγχο και εκθέτουν πολλές φορές τα παιδιά θελάτους σε πορνογραφικό περιεχόμενο, προφανώς πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα εδώ. Mm-hmm. Γιατί μια κοινωνία, το ζητούμενο της είναι τα παιδιά της. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, δεν νομίζω κάποιος λέγοντας αυτές τις κουβέντες, και θέλω να φιλοξενήσω, να ευχαριστήσω και τη φιλόξενη εκπομπή σας αλλά και την ΕΡΤ που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει την προσπάθεια που κάνουμε σαν ελληνικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι η τεχνολογία πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και όχι να είμαστε μέρος της. Έτσι. Και να μας εξυπηρετεί ή τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι μέτρα και συνειδητοποίηση της οικογένειας, αλλά όχι μόνο, ολόκληρης πολιτείας, για το πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Αυτά τα μέτρα τα οποία συζητώνται, και θα σας ρωτήσω για τα κυριότερα εκεί που είναι εστιασμένα, χωρίς τη συνεργασία των γονέων είναι εφικτό να πετύχουν, και των εκπαιδευτικών εγώ θα έλεγα, αλλά κυρίως των γονέων.
Μα είναι τεχνολογικά μέτρα στην ευχέρεια και στη χρήση των ανθρώπων που παρέχουν προστασία στα παιδιά. Εάν δεν υπάρξει συνειδητοποίηση από τους γονείς, αυτά τα μέτρα προφανώς δεν θα έχουν κανένα νόημα. Δεν γίνεται. Τεχνικές λύσεις μπορεί να κάνει, όχι αυτή η κυβέρνηση, αλλά η κάθε κυβέρνηση. Από εκεί πέρα όμως είναι ένα άλλο θέμα, πιο πολύπλοκο για μένα. Δηλαδή, είναι κατά πόσο και εμείς οι γονείς είμαστε μέρος ενός αυτού συστήματος όπου ουσιαστικά το διαδίκτυο μας θεωρεί καταναλωτές προϊόντων.
Το λέτε γιατί αν είμαστε και εμείς κολλημένοι πολλές ώρες προσιλωμένοι στην οθόνη του υπολογιστή, τι να πούμε στα παιδιά μας?
Είναι πολύ σύνθετο το θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Είναι να κάνει με συμπεριφορά ζωής και των παιδιών αλλά και των οικογενειών τους, να ξέρετε. Το διαδίκτυο όπως έχει φτιαχτεί, ειδικά τα social media, ουσιαστικά είναι ένα μέρος διαφήμισης και τρόπος κατανάλωσης με τα πρότυπα που προάγει και όλο αυτό τη διαδικασία. Έτσι. Που ακολουθεί. Και αν τώρα οι γονείς επηρεάζονται το που θα ταξιδέψουν, το τι ρούχα θα αγοράσουν, τι αυτοκίνητο θα πάρουν, όλα αυτά προέρχονται από τις στοχευμένες ή μη διαφημίσεις, ιδίως στο διαδίκτυο, και καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολο να πείσεις το παιδί σου να απέχει, ας πούμε, από
αυτή τη δραστηριότητα,
ναι,
από την προσκόλληση.
Στο δημοτικό, ναι. Είναι λίγο Πρέπει λίγο να το δούμε συνολικά το θέμα και όχι προσπασματικά. Βέβαια, οι κυβερνήσεις προφανώς φτάνουν μέχρι στο σημείο της γενικότερης προστασίας. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω ή κάποιες εκπαίδευσης ενδεχομένως που νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα, αν οι ίδιοι γονείς και όχι μόνο, ξέρετε, δεν είναι θέμα των γονιών. Εγώ είμαι πάντα με τους γονείς. Στη λογική ότι είναι μια περίοδο, μια δύσκολη περίοδο διαχείρισης όλων αυτών των πραγμάτων, με τη βία διάσπατη παντού, με προβλήματα γενικότερα.
Συμβάλλει όμως. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στη βία που είναι διάχυτη παντού.
Μια έρευνα πρόσφατη που κάναμε σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας δείχνει ότι σε 4.000 μαθητές γυμνασίου δείχνει ότι τα παιδιά θεωρούν σε ένα ποσοστό 80% το μεγάλο πρόβλημα του διαδικτύου τη βία. Ένα ποσοστό 48% των παιδιών έχει δει βίες σκηνές μεταξύ, δηλαδή στο περιβάλλον το διαδικτυακό που συναστρέφεται, και ένα 18% έχει δεχτεί βία μέσω του διαδικτύου.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ ψηλά τα ποσοστά.
Ναι, είναι ένα θέμα που σε εξοικειώνει στο φαινόμενο, μη τι άλλο. Και πολλοί εκπαιδευτικοί, έτσι, ειδικά της πρωτοβάθμιας, μας λένε ότι τα παιδιά και λόγω των games που παίζουν εμφανίζουν στο σχολείο έντονη επιθετικότητα.
Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη εξοικείωση.
Δηλαδή, όλα έχουν τη σχέση τους.
Να σας ρωτήσω, φαίνεται ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, η κυβερνητική καμπάνια εστιάζει μεταξύ άλλων στην ψηφιακή ενηλικίωση. Δηλαδή, στο πότε τα παιδιά θα μπορούν να έχουν δυνατότητα να έχουν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επιλέγει τα 15 να είναι αυτά τα έτη. Κατά την άποψή σας, είναι ρεαλιστικό, είναι μια ηλικία η οποία επιτρέπει στα παιδιά, έχουν τα παιδιά μια ωριμότητα να φιλτράρουν αυτά που βλέπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
Η ηλικία είναι ένα πράγμα σχετικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι 75% των παιδιών του δημοτικού είναι ήδη στο social media. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, θα βγουν? Ένα ερώτημα, και πώς θα βγουν. Έτσι, να το δούμε λίγο και τεχνικά, αν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργαστεί η βιομηχανία του διαδικτύου. Δηλαδή, αν οι εταιρείες αυτές δεν μπουν στη διαδικασία, και ξέρετε, δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι.
Όχι, γιατί είναι καταναλωτές τους τα παιδιά. Είναι καταναλωτές τους και μάλιστα καταναλώνουν άκρητα οτιδήποτε προσφέρεται.
30% των παιδιών, των καταναλωτών, των χρηστών μάλλον του διαδικτύου, είναι παιδιά που καταναλώνουν πάνω από 40%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις εταιρείες. Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι κατά πόσο τα παιδιά μπορούν, και αυτό είναι θέμα παιδείας, όχι τόσο ηλικίας, δηλαδή κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να διαχειριστούν όλη αυτή την ψευδέστηση της ελευθερίας που δίνει το διαδίκτυο, την τάση του μεμητισμού, την ακολούθηση
αυτό
των προτύπων.
Αυτό το kids wallet, δηλαδή αυτή η πιστοποίηση της ηλικίας που θα γίνεται με βάση το Μητρώο Πολιτών, θα λειτουργήσει κατά την άποψή σας? Γιατί είναι μια ακούγεται σοβαρή πρόταση. Είναι μια σοβαρή πρόταση.
Προφανώς. Εμένα μου λείπει το παζλ, το πώς οι εταιρείες αυτές, το Instagram, το TikTok, όλες αυτές θα μπουν σε αυτή τη λογική. Αυτό θέλω να δω, και πώς θα επαναφθεί το ψεύτικο προφίλ. Δηλαδή, αυτά είναι λίγο για θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση. Όμως το μόνο σίγουρο είναι, και αυτό θέλω να κρατήσουμε, είναι ότι και όχι μόνο η κυβέρνηση στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη πια, έτσι και στην Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού, έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί ξέρετε, δεν ήταν αυτονόητο αυτό πάντα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην οικογένεια. Ναι. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο. Είναι η πρώτη αιτία κακομών και ένταση στο σπίτι, είναι η ιστορία με το διαδίκτυο, δηλαδή η κατάχρηση του διαδικτύου. Είναι η αιτία όπου οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρή πίεση οικονομική, χάρη στον προτύπων του διαδικτύου και τις πίεσεις που έχουν τα παιδιά, ας πούμε, να πάρουν ένα ακριβό κινητό, να πάρουν ακριβά ρούχα. Όλο αυτό δημιουργεί πίεση και στην οικογένεια, να ξέρετε.
Ναι,
και βέβαια είναι ότι τα παιδιά έχουν παραμελήσει το σχολείο τους, έχουν παραμελήσει το διάβασμα γενικότερα και έχουν μπει σε μια άλλη διάσταση. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε κατά πόσο μπορούμε να θωρακίσουμε τα παιδιά με αξίες, με μια υπόσταση τέτοια του σεβασμού, του αυτοσεβασμού του σώματός τους. Ξέρετε, είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη στο OnlyFans.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ή το πρότυπο που έχουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή, αν μπούμε στα σχολεία έτσι και μιλήσουμε λίγο μαζί τους, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βγάλουν χρήματα. Αυτό πώς αλλάξει?
Μάλιστα.
Προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει με περιορισμούς. Καταλαβαίνετε. Είναι ολόκληρο. Πώς στείνεται η οικογένεια και η κοινωνία.
Το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, πώς η κοινωνία, η οικογένεια και οι περιορισμοί.
Όταν βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, και δεν λέω τώρα, μιλάμε για μαζικά από τις σκέψεις μας στα σχολεία, ότι το σημαντικότερο πράγμα που έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους, 12 και 13, που δεν το έχει καμία γενιά αυτό, ήταν να βγάλουν εύκολα χρήματα. Ναι. Αυτό πώς θα αλλάξει.
Δείχνει μια παιδιά που μεγαλώνουν, ναι, ότι δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως εκπαίδευση, ως οικογένεια να τους εμφυσίσουμε αξίες. Γι' αυτό το λέτε προφανώς.
Μπράβο, αυτό είναι το ζητούμενο. Αν αυτό δεν και αυτό η ανάγκη του χρήματος εξυπηρετεί και τα πρότυπα, δηλαδή του influencer, του YouTuber, το πώς μπορεί να βγάλει σε πολλά
χρήματα.
Αυτό
ήθελα να πω. Και νομίζω ότι το πιο δημοφιλές επάγγελμα, το επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσουν όλοι, είναι ένα σχετικό. Influencer, εύκολο.
Μπράβο. Αυτό δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι το παιδί εκεί. Okay, αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση, ότι είναι πολλές ώρες και αυτό είναι μια δεύτερη ανάγνωση. Η τρίτη ανάγνωση είναι ότι το παιδί πλέον, ειδικά αυτά που είναι ήδη, έχουν αναπτύξει μια διαδικτυακή τέτοια, μια προσωπικότητα όπου στηρίζεται πάνω στα πρότυπα.
Μάλιστα.
Και
στη
μεθοδολογία.
Αν επιχείρησα να αποκωδικοποιήσω τη συζήτησή μας, κρίσιμος λοιπόν κρίκος αυτή την αλυσίδα αντιμετώπιση του προβλήματος η οικογένεια. Δεύτερον, η συνεργασία με τις εταιρείες Meta, Google, όλες αυτές τις εταιρείες που παρέχουν και τις εφαρμογές, TikTok, Instagram και τα λοιπά. Βέβαια, οι εταιρείες δέχονται πίεση και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες σκέφτονται να λάβουν μέτρα, κάποιες έχουν λάβει, όπως η Γαλλία.
Να σας πω κάτι, οι εταιρείες αυτές καταρχήν έχουν το τεχνολογικό επίτευγμα, που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να τεχνολογικά να είναι προηγμένες από οποιοδήποτε έλεγχο κρατικό και ευρωπαϊκό, λόγω της τεχνολογίας που διαθέτουν. Και δεύτερον, τα λόμπι τους είναι πανίσχυρα. Φανταστείτε ότι πριν 2 χρόνια το Instagram ανακοίνωσε Instagram for Kids. Δηλαδή μια εφαρμογή για παιδιά του Instagram. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Επίσης τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιλωτικά κάνει στην Αμερική το Instagram μια εφαρμογή όπου ουσιαστικά μπαίνουν οι γονείς και καθορίζουν από τα 15 έτη πόσο χρόνο θα είναι το παιδί, τι θα κάνει, πώς θα βλέπει, ποιους φίλους. Πάντως το πρόβλημά μας, επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι εργαλεία. Εργαλεία για να βοηθήσουν την προσπάθεια να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πρόβλημα εκεί σε σχέση με τα παιδιά μας και με εμάς. Απλώς είναι ένα άλλο θέμα τώρα αυτό. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε στο παιδί τη δυνατότητα της επιλογής. Να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή του, με ποιους πώς θα πορευτεί, ποιους φίλους θα έχει, να ζήσει την αυτή τη φύση κοντά. Δηλαδή,
Μάλιστα.
Δεν τα έχουμε αυτά αυτή τη στιγμή στα παιδιά μου.
Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις των μέτρων και θα συζητήσουμε και πάλι. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Dig that crazy Santa Claus with his red suit on. Dig that walk, that crazy talk. Man, oh man, he's really gone. Dig that crazy Santa Claus with his bag of toys. Drags his sack through a chimney stack. All the little hip cats jump for joy. Cool it, Rudolph, cool it. With your nose aglow, tell those groovy reindeer Santa starts to blow.
Go, go.
Dig that crazy Santa Claus. Well, I do believe he will bring some crazy toys, so you better be good this Christmas Eve. His bag of toys drags his sack through a chimney stack.
All the little hip cats jump for joy.
Well, cool it, Rudolph, cool it. With your nose aglow, tell those groovy reindeer.
Έλα να κάνουμε μια απόπειρα, να μπούμε στο κλίμα των ημερών. Ήρα το κάνει ήδη, η Ήρα Πανανίδη το κάνει ήδη με τις μουσικές της επιλογές. Εμείς ας ρίξουμε μια ματιά ραδιοφωνική πάντα στην αγορά. Θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη όμως και θα μιλήσουμε για γλυκά. Τι γλυκά μπορεί να φάει κάποιος στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος της Συντεχνίας Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τις τελευταίες εβδομάδες μιλάμε συνεχώς για τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για το μετρό. Όταν μιλάμε για αγγλικά όμως, πάντα το μυαλό μας πάει στη Θεσσαλονίκη. Έχετε πολύ πετυχημένα ζαχαροπλαστεία, πολύ ωραία γλυκά. Τώρα θα μου θέλουν μηνύματα και από άλλες περιοχές της χώρας.
Εμείς πάντα λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη του γλυκού. Ωστόσο, δεν φτάνει να το λέμε μόνο εμείς. Λοιπόν, για όλους τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, θα δουν ένα εξαιρετικό, και θα πρέπει να το δείτε αυτό, ναι, ένα εξαιρετικό φωτιστικό που έχουν φτιάξει στο λυσμό ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που δεν γράφει τίποτα άλλο από το Θεσσαλονίκη The Sweet City. Και είναι κάτι που εμείς σαν Συντεχνία Ζαχαροπλαστών το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το υιοθέτησε φέτος ο Δήμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και είναι ίσως από το δεύτερο μετά τις ομπρέλες στην παραλία πιο φωτογραφημένο σημείο αυτή τη στιγμή στην πόλη.
Μάλιστα.
Μάλιστα, ειδικά για αυτά τα Χριστούγεννα, ίσως είναι το πρώτο. Ξέρετε, είναι πολύ δίπλα στο σταθμό του μετρό της Βενιζέλου, αυτόν τον περίφημο σταθμό με τα αρχαία.
Ναι, πανέμορφο σταθμό.
Ο κόσμος κατεβαίνει και αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αξίζει να δείτε φωτογραφίες που έχουν βγάλει διάφοροι επισκέπτες της πόλης και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά να βγάλουμε μαζί μια φωτογραφία.
Βέβαια. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα ήθελα πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Για πείτε μας λίγο τιμές στις οποίες κυμαίνονται τα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Πια κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και η βασιλόπιτα βεβαίως που είναι.
Αυτή η ιστορία με τις τιμές έχει μάλλον μεγάλη αυτή. Εγώ θα πω το εξής: δεν υπάρχουν διατιμές. Τιμές είναι ανάλογα με την περιοχή που είναι ο καθένας, ανάλογα με τα υλικά που βάζει.
Περιοχή και ποιότητα όμως είναι η περιοχή.
Υπάρχει όμως και είναι σίγουρο, και αυτό που είναι πιο σημαντικό για να ξέρουν οι καταναλωτές. Γιατί πρέπει να πάει κανείς να αγοράσει το ζαχαροπλαστείο? Γιατί πρώτον το ζαχαροπλαστείο είναι κάτι που το επιτρεπόμαστε χρόνια, είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας. Και σίγουρα η ποιότητα που προσφέρει είναι πολύ καλύτερη από τα συσκευασμένα προϊόντα. Δεύτερον, είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο οποίος θα μας δώσει και θα δοκιμάσουμε πριν αγοράσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος σε ένα ζαχαροπλαστείο και να πει: παιδιά, γεια σας, θέλω να πάρω ένα μικρό κουραμπιέ. Δεν θα πάρω, ναι, σας παρακαλώ, ναι, να δοκιμάσω ένα μικρό κουραμπιέ και να μην το δώσουν. Δηλαδή, πραγματικά.
Οπότε και με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεσαι την ποιότητα, πόσο καλοφτιαγμένα είναι τα γλυκά.
Αν αισθάνεσαι ότι είσαι σπίτι σου, από το να πάρεις ένα έτοιμο συσκευασμένο προϊόν από μια υπεραγορά, όπου η ποσότητα που είναι μέσα δεν σημαίνει πάντα ότι είναι πραγματικό προϊόν, αλλά μπορεί να είναι, ας πούμε, στην περίπτωση mm-hmm. κουραμπιέδων και πολύ άχνη.
Άρα,
ενώ στο ζαχαροπλαστείο θα του πεις: ξέρεις, εγώ δεν θέλω πολύ άχνη, θέλω πιο πολύ κουραμπιέ.
Ναι.
Τρίτον,
ναι,
είναι οι άνθρωποι στους οποίους, λόγω του είδους επαγγέλματος που είμαστε εντάσσεως εργασίας, δουλεύουν οι άνθρωποι μας, η οικογένειά μας.
Ο μέσος όρος όμως τιμής για κουραμπιέ μελομακάρονο είναι γύρω στα 15, ας πούμε. Γιατί έχουμε ακούσει και υπερβολικές τιμές, πάνω από 20 ευρώ το κιλό.
Και θα ακούσετε πάρα πολλά, να σας, ναι, πω κάτι. Είναι σαν να σας ρωτάω ποιος είναι ο μέσος όρος τιμής σε ένα αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
μάλιστα,
και ο μέσος όρος τιμής σε ένα
αυτοκίνητο. Άρα δοκιμάστε, να ακολουθήσω τη συμβουλή. Να δοκιμάσετε.
Η Ροζόιλ έχει 200.
Ναι.
Τι σημαίνει ότι ο μέσος όρος είναι η Ροζόιλ? Και ξέρετε, λέει Ροζόιλ, δεν είναι στην πολύ καλύτερο. Όχι. Θεωρώ τον εαυτό μου Ροζόιλ.
Άρα να ακολουθήσουμε τη συμβουλή σας. Δοκιμάζετε
εγώ,
και μετά.
Αν το θεωρούν και οι πελάτες, mm, αν δηλαδή από ένα μαγαζί που πουλάει 100 ευρώ το κιλόγραμμα, είναι υπερβολικό,
ναι,
απ' έξω υπάρχει ουρά. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ο μέσος όρος ούτε τίποτα. Λοιπόν,
μάλιστα.
Με
άρα ποιότητα. Μελομακάρονα
λοιπόν θα, ναι, βρούμε στην Ελλάδα από 13 έως 17 ευρώ.
Μάλιστα.
Και κουραμπιέδες θα βρούμε στην Ελλάδα από 15 έως 19. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δείκτη. Μπορεί σε πιο συνοικιακά καταστήματα να βρούμε διαφορετικές τιμές. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει εμένα? Ο κόσμος να ψωνίσει αυτό που πιστεύει ότι η τιμή,
μάλιστα,
του είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Κύριε,
να αναζητήσει το φρέσκο βούτυρο στους κουραμπιέδες και το ωραίο μέλι στα μελομακάρονα.
Σας ευχαριστώ. Ναι.
Για τις βασιλόπιτες, ξέρεις τώρα, έτσι, μάχη μεγάλη. Εμείς εδώ κάνουμε τσουρεκένια, Βασιλόπουτα.
Βέβαια.
Στην Αθήνα κάνουμε από το κέικ.
Κάνουμε κέικ, λοιπόν, Βασιλόπουτα, ναι.
Εγώ λέω ότι πρέπει ο κόσμος να απολαύσει τα γλυκά και σε καμία περίπτωση η τιμή δεν θα είναι τροχοπέδι για να έχουν ένα γλυκό γεύμα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Καλές γιορτές να έχετε, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ. Εύχομαι πολύ καλές γλυκές γιορτές από τη Θεσσαλονίκη και σας περιμένουμε και εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Και να σας κάνουμε τις γιορτές ακόμα πιο γλυκές από ό,τι φαντάζεστε.
Και από τη Θεσσαλονίκη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα μεταφερθούμε εδώ στην Αθήνα και θα πάμε εκεί που χτυπάει η καρδιά της αγοράς, στη Βαρβάκιο. Ο κύριος Ανδρέας Νιώτης είναι ο πρόεδρος των κρεοπολών της Βαρβακίου αγοράς και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα από τη Βαρβάκιο. Καλές γιορτές να έχουμε.
Επίσης και σε εσάς, έχει ξεκινήσει η κίνηση στη Βαρβάκιο. Είναι νωρίς ακόμη μετά το Σαββατοκύριακο τους περιμένετε?
Το Σάββατο ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για τη Βαρβάκιο. Όπως καταλαβαίνετε, αρκετός κόσμος δεν εργάζεται. Ήταν μια ευκαιρία, είχε και ωραίο καιρό. Κατέβηκε αρκετός κόσμος στην αγορά. Οι υπόλοιπες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, ήταν λίγο πιο χαλαρά, θα έλεγα, αναμενόμενο. Ξεκίνησε ο κόσμος, ψωνίζει.
Οι τιμές είναι ίδιες με τις περσινές. Οι τιμές πώς είναι? Είναι λίγο ακριβότερα, φθηνότερα, ίδιες με πέρσι?
Όχι, είναι μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι στις περσινές οι τιμές, θα έλεγα, δεν διαφέρει σε τίποτα. Το χοιρινό είναι ακριβώς το ίδιο με τις περσινές τιμές, το οποίο είναι και προτιμητέο για τις μέρες των γιορτών, για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, το χοιρινό παραδοσιακά.
Το αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ από τη γαλοπούλα το χοιρινό.
Σίγουρα, η γαλοπούλα θα έλεγα είναι ένα ξενόφερτο είδος για εμάς εδώ. Λιγοστές βέβαια και γαλοπούλες, κάθε χρόνο και λιγότερες. Φέτος είναι σε καλύτερη τιμή από πέρσι, περίπου ένα ευρώ πιο φθηνές με 2.
Θα μας πείτε λίγο ενδεικτικά τιμές, δηλαδή η γαλοπούλα πόσο πωλείται το κιλό?
9 ευρώ το κιλό έχει στη Βαρβάκιο και σε λίγα καταστήματα να έχει 10, αλλά η πλειονότητα των καταστημάτων είναι 9 ευρώ.
Mm-hmm. Το χοιρινό?
Το χοιρινό ξεκινάει από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Είναι πάρα πολύ καλή η τιμή στο χοιρινό κρέας και πέρσι ήταν ίδιες οι τιμές. Είναι ελληνικά τα χοιρινά και εδώ στην αγορά σε όλα τα καταστήματα. Mm-hmm.
Και για αυτούς που είναι παραδοσιακοί. Και όποτε έχουμε γιορτές, φτιάχνουν το αρνάκι τους, το αρνάκι, το κατσικάκι τους.
Το αρνί και το κατσίκι είναι από 10 έως 12 ευρώ μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ευελπιστώ για 1-2 μέρες ακόμα από ό,τι από θέματα έχουμε, οι τιμές θα είναι οι ίδιες. Μετά δεν γνωρίζω και εγώ να σας πω ακριβώς αν θα πουληθεί φθηνότερο, αν θα πουληθεί ακριβότερο. Θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και από τη διαθεσιμότητα υπάρχει στους παραγωγούς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Έτσι. Να είστε καλά.
Υγεία.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Νιώτης, ο πρόεδρος κρεοπολών της Βαρβακίου αγοράς. Λίγα λεπτά πριν από τις 9 να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τον κύριο λογοθέτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε. Χωρίς σηματάκι. Να μιλήσουμε με τον κύριο λογοθέτη. Αχ, έχει πέσει η γραμμή με τον κύριο λογοθέτη. Η Γιάννα θα κάνει μια προσπάθεια να τον έχουμε. Να τον έχουμε κοντά μας για να μας ενημερώσει. Ξέρετε τώρα, αυτή η ώρα είναι η ώρα που η κίνηση είναι... Ναι, να τον έχουμε. Κύριε λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή
Έλεγα ότι είναι η ώρα του πικ της κίνησης.
Είναι η ώρα της πολύ μεγάλης κίνησης, ιδιαίτερα στην Αττική Οδό, που τα προβλήματα είναι ίσως μεγαλύτερα από κάθε άλλη φορά. Έχουμε από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Πεντέλη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πολλές δυσκολίες, πολύ μεγάλες καυστερήσεις, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Από το Γέρακα μέχρι και τη Δουκή της Φλακεντίας έχουμε καυστερήσεις. Καθυστερήσεις και στην Αθηνών Κορίθων και στα δύο ρεύματα, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα από τη Θηβών μέχρι και την Αθηνών, όσο και στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς στα χειρότερα του έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες στις σύραγγες του Φαλιρικού, Κόνονος, Ομιλίδου, Κυλίτσια, Λιπέδου, Μικράς Ασίας. Κατύπωση Δόνος έχει μεγάλα προβλήματα και η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι την Αμφιθέας έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Η Βουλιαγμένη σχεδόν σε όλο το μήκος έχει πολλά προβλήματα και στον Άλυμο και στη Γλυφάδα και στον Άγιο Δημήτριο. Η Ηλιουπόλεως, Αρτιτσού, Βασιλέως, Κωνσταντίνου στο κέντρο κυκλοφορούν σήμερα τα ζυγά και έχει αρκετές δυσκολίες. Και η Κηφισία στην Ανωδό της μέχρι το Ψυχικό και στην Κάθοδο και στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι. Αλίμου Κατεχάκη, Βάρης Κοροπίου. Ένα πολύ πολύ δύσκολο πρωινό σήμερα για την κυκλοφορία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 9. Και μαζί σας θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθαρεύτη του. Καλή σας μέρα.